Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'da wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah. Semoga dengan rasa syukur tersebut adanya hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bersama dengan kita hingga yaumil kiamah. Shalawat dan salam semoga terhaturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap menjadi suri tauladan yang sempurna untuk kita dalam menaungi kehidupan. Pertama-tama marilah kita sebelum mengawali sinau bareng pada pagi hari ini membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaunillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Maqalatu Ar-Rabi'ah. Maqalah yang nomor 4 dari bab yang nomor 6. Qala Umar radhiyallahu anhu, disampaikan oleh beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala kata masyittatin fi sittatin. Allah Ta'ala memberikan, menyimpan 6 hal di dalam 6 hal. Artinya ada 6 hal, 6 rahasia yang Allah Ta'ala simpan dan memiliki rahasia tertentu. Tujuannya tiada lain untuk kebaikan manusia pada umumnya. Yang pertama, katamur ridho fit ta'atim. Allah Ta'ala menyembunyikan atau menyimpan ridhonya di dalam ketaatan. Jadi di setiap hal ketika melakukan ubudian, melakukan aktivitas ibadah, baik ibadah yang sifatnya murni, ibadah mahdhah, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ibadah yang sifatnya dirasakan oleh orang banyak, di situ terdapat ridha Allah Ta'ala. Karena di dalam agama hal yang paling dicari sebenarnya pada hakikatnya itu bukan surga, bukan pahala. Surga dan pahala serta segala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ridho, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling urgen, hal yang paling pokok yang sangat dinanti oleh manusia. Bahwasannya di setiap perbuatan taat yang kita lakukan bisa jadi di situ tersimpan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika kita mendapatkan ridho, rela dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan dengan kerelaan tersebut? Bisa digambarkan bahwasannya kerelaan yang diberikan oleh Allah, ridho yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dikisahkan, diriwayatkan, itu jauh lebih besar adanya daripada sebatas surga, dari sebatas pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat dicari, adalah hal yang memang sangat perlu dan dibutuhkan oleh manusia. Kenapa Allah simpan ridhonya tersebut di dalam setiap perbuatan taat yang dilakukan oleh manusia? Liyajtahidannas fi jami'it taat, roja'an agar ketika kita melaksanakan bakti kepada Allah dalam setiap perbuatan, ada harapan yang kita tanamkan di dalam diri kita, dan kita tidak memandang remeh perbuatan baik sekecil apapun. Barangkali perbuatan baik tersebut mengandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hal kecil, hal remeh yang mungkin di mata orang lain itu kurang begitu berharga, ternyata barang tersebut atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat daripada surga. Surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun fi qalbi insan. Sesuatu yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, bahkan belum pernah terbesit sedikit pun keindahannya di mata dan di hati manusia. Itu masih kecil dibanding dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fala yujazilahu ay yahtakirat ta'at walau shaghiratan jiddan li'annahu rubbama kana ridhau fihi. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita jangan sampai menganggap perbuatan tersebut ala remeh, perbuatan tersebut ringan, perbuatan tersebut tidak ada apa-apanya. Asalkan itu adalah kebaikan, bisa jadi di situ Allah Ta'ala menyimpan keridhoannya kepada kita. Contoh sederhana mungkin tersenyum. Tersenyum itu tidak mengeluarkan biaya, tersenyum itu juga tidak membutuhkan tenaga yang lebih, tidak. Tapi bisa jadi dengan senyuman ketika kita bertemu dengan orang lain, menampilkan wajah yang cerah, menampilkan wajah yang ceria, walaupun di balik itu terdapat masalah, terdapat problem dan lain sebagainya, tapi ketika kita bertemu dengan orang, kita ingin tampil sebagai pribadi yang ceria, itu bisa dihitung sebagai nilai ibadah. Dan ketika bertemu dengan orang kok juga bisa dengan senyuman tersebut bisa menjadikan idkhalis surur, menjadikan orang lain ikut bahagia. Ternyata di balik tersebut ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu jauh lebih baik dari ibadah lain yang bisa kita lakukan, misalkan sedekah atau mungkin ibadah fardu misalkan. Makanya setiap perbuatan yang kita lakukan kok orientasi nilainya adalah perbuatan baik yang notabene-nya itu adalah perbuatan yang bernilai ibadah, sekecil dan sesederhana apapun jangan sampai dianggap remeh, jangan sampai dianggap itu perbuatan yang biasa. Siapa tahu di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikisahkan ada seorang ulama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, sewaktu beliau meninggal, muridnya bermimpi bertemu dengan beliau dan ditanya. Ketika melihat gurunya sudah berada di tempat yang sangat istimewa, si murid itu bertanya, "Wahai guru, amalan apa yang engkau lakukan di dunia sehingga sekarang engkau bertempat di tempat yang sangat indah, sangat mulia?" Ternyata dijawab oleh gurunya bahwasannya bukan ilmu yang selama ini ia cari, bukan perbuatan baik yang selama ini ia lakukan, bukan sedekah pula yang membawa dan mengantarkannya mendapatkan derajat semacam demikian, bukan kealimannya, bukan ibadahnya. Tapi dia pernah suatu ketika, Imam Al-Ghazali tersebut ketika menulis sebuah karangan, ada seekor lalat yang hinggap di tintanya dan dia biarkan lalat tersebut untuk meminum tintanya. Nah, karena perbuatan baik sekecil tersebut, Imam Ghazali diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang yang alim, menjadi orang ulama, bahkan digelari Hujjatul Islam. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi perbuatan baik itu tidak perlu besar, apalagi kalau besar barangkali tidak kuat dan barangkali ada unsur riya nanti di dalamnya. Ya lakukan hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa saja, yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, barangkali di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqatul ghadab fi maksiat. Allah taala tersebut menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Artinya barang siapa yang berani durhaka kepada Allah, sekecil apapun, bisa jadi di dalamnya ada murka Allah yang mengakibatkan seluruh kehidupannya menjadi hancur dan berantakan. Makanya kata Nabi, la iswar bisshoghair, jangan remehkan dosa kecil. Alah dosane cilik ae lho. Alah ngrasani dosane cilik lho. Ini cilik ne bendinten. Lama-lama juga jadi gunung. Barang siapa yang meremehkan dosa kecil, maka dia selangkah lebih maju dan lebih dekat untuk melakukan dosa besar. Karena kecil saja dia sudah berani melanggar, dia sudah berani melakukan maksiat, bisa jadi lama-lama dia terbiasa dengan hal kecil tersebut sehingga mengakibatkan dirinya akan terjerumus ke dalam dosa besar. Sebenarnya dosa kecil, dosa besar itu hanya masalah kualitas dan kuantitas saja. Yang paling penting masalah maksiat, masalah dosa, niku bukan perbuatan dosanya, tapi kepada siapa kita berani membangkang. Niku yang paling penting itu. Makanya Allah Ta'ala merahasiakan murkanya di balik perbuatan maksiat yang setiap hari kita lakukan. Entah itu maksiat yang zahiran, yang tampak, atau bahkan maksiat yang batinan yang kita lakukan di dalam hati setiap hari. Bisa jadi perbuatan tersebut di mata orang lain adalah maksiat yang remeh, maksiat yang ringan. Akan tetapi karena kita konsisten melakukannya, Allah Ta'ala murka kepada kita di balik perbuatan tersebut dan menjadikan kehidupan kita hancur, berantakan, dan seterusnya. Sebaliknya ya awal, sekecil apapun perbuatan baik, jangan dianggap remeh. Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Sebaliknya juga begitu. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, jangan dianggap remeh. Satu, kita akan terbiasa melakukannya. Dua, bukan maksiatnya yang dipermasalahkan, tapi kepada siapa kita berani durhaka, kepada siapa Zat yang telah menciptakan dunia dan isinya, menjadikan kita semacam demikian, mengatur siang dan malam, yang kita sembah, yang kita akui sebagai Tuhan. Kok berani maksiat durhaka kepadanya? Maka jangan, kepada Tuhannya dia berani, apalagi kepada sesama makhluk. Makanya kata salah seorang guru saya mengatakan, kalau ingin lihat baik tidaknya teman atau manusia, lihatlah kedisiplinan dia ketika melaksanakan sholat. Pak ngoten pak, lais nek wong wis gelem jaga nang sholat 5 waktu secara disiplin, berarti orang tersebut memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Kalau dia memiliki rasa takut kepada Tuhannya, dia akan berbuat baik kepada orang. Tapi sebaliknya kalau sholat 5 waktunya saja keteteran dan lain sebagainya, wong nang pangeran aewani pemani nang makhluke, analoginya semacam itu. Lah wong nang pangeran sing dadek nodekne aewani kendel opo mani nang wong liya. Nah, disitulah berlaku ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwasannya sholat yang baik itu bisa memproteksi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya yang Allah simpan adalah qatmu lailatul qadar fi syahrul ramadan. Kita sering mendengar istilah malam lailatul qadar, tapi sampai sekarang belum jelas, belum bisa dipastikan tanggal berapa lailatul qadar tersebut. Ada yang bilang tanggal 1, tanggal ganjil, 10 yang akhir dan sebagainya. Kenapa Allah rahasiakan? agar setiap malam di bulan Ramadan itu bisa kita harapkan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan pada malam hari bisa menggugah, bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waqatul maut fil umri. Allah taala merahasiakan kematian di balik usia. Jadi Allah taala merahasiakan kematian dari kita di balik usia yang telah lewat, usia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sifatnya itu rahasia dan tiba-tiba, fayambaghi likulli ahadin ayasta'ida lil mauti fi kulli waqtin. Setiap waktu, setiap detik, setiap tarikan nafas yang kita lalui, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, detik ini bisa jadi kita terakhir untuk menghirup nafas atau berjamaah di masjid secara bersama. Kita gak pernah tahu, dan tidak ada garansi bahwasanya ketika orang meninggal mereka akan mereka akan baik dan seterusnya. Semua tergantung dari apa yang dilakukan dan dibiasakan selama seumur hidupnya. Jadi kematian itu sifatnya tiba-tiba. Usia itu hanya bilangan angka saja. Bahkan banyak sekali fenomena di mana usianya belum mencapai target kematian, dia sudah meninggal terlebih dahulu. Karena sifatnya rahasia. Bahkan waqila dikatakan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa, itu tugasnya itu. Itu enggak tahu kapan dia mati. Itu waqila dikatakan semacam itu. Kemudian yang nomor 6 adalah waqat auliyaihi baina makhluqatihi. Allah taala merahasiakan kekasihnya. Allah taala merahasiakan wali-walinya di antara setiap makhluknya. Tujuannya, hikmahnya adalah li'alla yahtakirru ahadan bainan nasi bil ihtiqar. Tujuannya tiada lain adalah ketika kita bertemu dengan orang lain yang mungkin secara strata sosial di bawah kita, secara profesi mungkin di bawah kita, ekonomi, ilmu dan lain sebagainya mungkin di bawah kita, tapi bisa jadi orang tersebut bisa menjadi kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah dan orang yang doanya mustajabah. Agar kita tidak gampang untuk su'udzon yang pertama, agar kita tidak mudah memandang rendah orang lain yang secara apapun berada di bawah kita. Biasanya kan meremehkan, ihtikor itu maknanya bukan merendahkan, ya meremehkan itu. Alah tukang parkir nyun sewu, alah tukang parkir, alah tukang beca itu. Mungkin secara manusia, strata sosialnya kalau dibandingkan dengan pegawai bank, tentu secara manusia di atas lebih tinggi pegawai bank mungkin. Tapi Allah simpan para walinya di antara manusia. Tiada satupun yang tahu, karena yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah walat niku wonten mangke. Dikisahkan bahwasanya dulu napa niku wonten seorang wali yang menjadi wali karena pura-pura budek, pura-pura tidak mendengar. Namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu menjadi kekasih Allah karena dia pura-pura budak dia. Dia profesinya biasa penjual sayur. Suatu ketika ada perempuan yang masih perawan membeli sesuatu di sana. Nah, perawan tersebut tiba-tiba mengeluarkan angin, kentut gitu. Suaranya keras. Nah, betapa malunya seorang gadis yang masih perawan ketika mengeluarkan angin ketahuan orang, tentu dia sangat malu gitu. Nah, ketika dia bertanya harga dari sayuran tersebut, Pak Hatim itu pura-pura budek gitu, pura-pura tuli. Ini harganya berapa, Pak? Hah? Ini harganya berapa, Pak? Hah? Seketika itu perempuan tersebut merasa lega. Alhamdulillah, penjualnya ternyata tuli, sehingga dia enggak dengar mungkin saya kentut tadi. Sehingga rasa percaya dirinya tumbuh lagi. Karena perbuatan semacam itu, Allah Ta'ala mengangkat derajat Hatim Al-Asom menjadi seorang wali. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu muluk-muluk setiap hari misalkan baca Quran gini. Ya gak apa-apa. Tapi kalau disibukkan dengan hal-hal yang memang diwajibkan, ya tidak perlu muluk-muluk. Lakukan kebaikan itu sesederhana, barangkali di balik perbuatan sederhana yang baik itu terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali masalah waliullah tadi, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki awwaliyun min awliyaihi yang Allah tebar di seantero bumi dengan profesi, dengan strata yang berbeda di antara manusia. Mungkin bahkan mungkin di sini ada yang menjadi waliullah tapi kita nggak pernah tahu dan memang nggak boleh tahu sebenarnya. Artinya seorang waliullah itu wakilah katanya. Kalau sampai ada orang tahu dia wali, maka dia batal kewaliannya. Katanya semacam itu. Wallahu a'lam, saya juga kurang paham. Intinya waliullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah Ta'ala merahasiakan kekasihnya itu adalah agar kita tidak sembrono, agar kita tidak ceroboh dalam menjudge, menilai orang lain dari apa yang kita lihat. Baik itu pendidikannya, baik itu profesinya, baik itu ekonominya dan lain sebagainya. Wa akhfa sa'atal ijaba fi yaumil jum'ah. Yang terakhir, Allah Ta'ala itu merahasiakan waktu mustajabah di hari Jumat. Jadi dinten Jumat niku wonten wekdal mustajabah. Wakila tirose bainal napa niku? Bainal khutbataini. Artinya waktu mustajabah itu waktu yang sangat dianjurkan sekali untuk berdoa dan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan itu di antara dua khutbah. Atau pas napa niku khutbah awal mantun ngoten khotibi lenggah, lah niku lepas lenggah niku wekdal mustajabah. Niku donga napa kemawon yakin datang Allah Subhanahu wa Ta'ala niku pasti dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketik niku namun boten wonten setunggal menit, paling 2 menit 3 menit itu. Wakila ada yang mengatakan bainal khutbata ini di antara dua khutbah. Cuman semuanya katanya saja. Karena Allah Ta'ala hikmahnya menginginkan di hari Jumat itu bahwasanya kita diperbanyak untuk berdoa di hari Jumat. Nah, karena di hari Jumat itu ada satu waktu, waktu yang mustajabah, waktu yang dimana semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan katanya doa yang mustahil pun sekalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Kapan waktunya? Ya mulai hari Jumat hingga hari Sabtu tentunya. Tapi ada yang mengatakan waktunya itu di antara dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua itu mungkin 1-2 menit itu kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan tumateng panjenengan pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.